วัสดีครับทุกสุดสัปดาห์เช่นเคยพบกันในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเวอร์ชัน Work From Home จาก4 Home 4บ้านวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมนต์อุตริน
ก็รวมๆข่าวสารน่าสนใจมาเสนอประเด็นข่าววันนี้น่าสนใจนะครับเชื้อโควิดเข้าไปถึงทำเนียบขาวมีผู้ติดเชื้อรายที่2ที่มีการยืนยันวันนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมต่อต้านไวรัสแห่งความหวาดกลัวและการกล่าวโทษคนต่างชาติตัวเลขคนว่างงานในสหรัฐสูงขึ้นอย่างน่าตกใจมากที่สุดมากกว่าสมัย Great Depression หรือเศรษฐกิจตกต่ำด้วยซ้ำนะครับวันนี้เรามีรายงานอัปเดตเรื่องของการค้นพบทางการแพทย์ซึ่งก็มีตลอดเวลาแพทย์จีนรายงานว่าพบเชื้อโควิดในอสุจิของคนไข้ซึ่งฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพาสเวิร์ดรหัสผ่านนั้นสำคัญชะไหนทำไมมีการขโมยไปขายในตลาดมืดแล้วส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์หลายคนอย่าง work from home นะครับก็ใช้แอปในการสื่อสารแล้วก็มีการจัดฉากหลังกันสวยงามเดี๋ยวคุณวัสมนจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีการเรตติ้งนะครับว่าใครได้คะแนนสูงต่ำแค่ไหนหรือว่าฉากหลังแบบไหนที่ดูแล้วผ่านหรือไม่ผ่าน อ่ะมาพูดถึงประเด็นข่าวดังวันนี้กันก่อนโควิดเข้าไปถึงทำเนียบขาวมีรายงานผู้ติดเชื้อรายที่2แล้วล่ะคุณรัฐพล
ครับบุคคลผู้นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับว่าคือโฆษกของรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นะฮะชื่อแคทตี้มิลเลอร์แคทตี้มิลเลอร์เนี่ยยังเป็นภรรยาของสตีฟมิลเลอร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคนต่างด้าวมาจากมันสมองของสตีฟมิลเลอร์นะครับผู้ติดเชื้อรายล่าสุดแคทตี้มิลเลอร์เนี่ยเป็นโฆษกของไมค์เพนส์และเหตุการณ์ที่ทราบข่าวเนี่ยเกิดขึ้นขณะที่ทีมงานของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์อยู่ในเฮลิคอปเตอร์กำลังจะเดินทางออกไปที่รัฐไอโอวานะครับก็เลยทำให้เกิดความฉุกละหุกนิดหน่อยบุคคลเหล่านี้ก็เลยต้องออกจากเฮลิคอปเตอร์และมาดูว่ามีประวัติการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเหตุทุลักทุเลวันนี้นะข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องราวของการที่มีคนทำงานใกล้ชิดผู้นำสหรัฐและรองประธานาธิบดีติดเชื้อเพราะเมื่อวานนี้ยังจำได้ว่ามีข่าวที่คนที่ทำงานรับใช้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตรวจพบโคโรนาไวรัสข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลต้องการให้มีการเปิดภาคสังคมภาคเศรษฐกิจต้องการให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจนะแต่คนใกล้ชิดผู้นำหรือว่าผู้วางนโยบายนั้นตรวจว่าเป็นบวกสำหรับการติดโคโรนาไวรัสนะมีข่าวหนึ่งคุณจำเริญจะพูดถึงเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อครับเพราะว่าหน่วยงานหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ชื่อ Global Engagement Center เนี่ยออกมาบอกครับว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยยกระดับการทำงานร่วมกันในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อหรือว่าทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสนะฮะโดยบอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเชื่อว่ามีสหรัฐเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสที่เขตเมืองของมณฑลอู่ฮั่นนะโดยข่าวนี้จริงๆอ่ะซาไปนานแล้วคุณจำเริญหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจจีนแล้วก็มีความพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันโทรศัพท์คุยกับสีจิ้นผิงการเล่นข่าวกระแสนี้ก็ซาลงไปจนกระทั่งจีนนั้นไม่พอใจที่ไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยไม่นานนี้นะครับบอกว่ามีหลักฐานชิ้นใหญ่ที่บอกว่าเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นออกมาจากห้องแลบจากจีนซึ่งขัดกับที่องค์การอนามัยโลกบอกนะครับว่าการเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์หรือว่าสร้างขึ้นในห้องแลบนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกของข่าวสารข้อมูลครับ
ครับก็เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าการกล่าวโทษเหมือนกันวันนี้เนี่ยนายกุยเทเรสอันโตนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติออกมาเตือนประชาคมโลกบอกว่าโควิด19เนี่ยนอกจากสร้างปัญหาด้านสาธารณสุขทำให้คนติดแล้วก็ตายแล้วยังมากระตุ้นสร้างกระแสความเกลียดชังต่อต้านคนต่างชาติความพยายามหาแพะรับบาปแล้วก็สร้างความหวาดกลัวด้วยเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องว่าประชาคมโลกเนี่ยต้องมีเอกภาพต้องทำงานร่วมกันแล้วลักษณะปัญหาที่เกิดเนี่ยก็ให้ตัวอย่างเอาไว้ว่าเกิดได้ในหลายรูปแบบ กระแสต่อต้านคนต่างชาติทั้งทางออนไลน์แล้วก็ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงในสถานที่จริงนะครับการแพร่ทฤษฎีสมคบคิดกล่าวโทษชาวยิวการโจมตีชาวมุสลิมด้วยกำลังรุนแรงหาว่าเป็นผู้แพร่เชื้อโรคเป็นต้นโดยเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่ากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดเนี่ยคือแรงงานข้ามชาติแล้วก็ผู้ลี้ภัยที่ถูกเจ้าของประเทศเนี่ยกล่าวโทษว่าเป็นต้นต่อของโรคนี้แล้วก็ถูกปฏิเสธการเข้าไปรับการรักษาพยาบาลซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่าผู้นำทางการเมืองสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนภาคประชาสังคมเนี่ยต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมเพื่อต่อต้านไวรัสแห่งความเกลียดชังที่ว่านี้เพราะว่าถ้าเผื่อว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมเนี่ยไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่รอดพ้นจากไวรัสนี้แล้วส่วนรวมจะไม่มีทางปลอดภัยได้เลยก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกด้านหนึ่งในอเมริกาตอนนี้เนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะมีรัฐต่างๆอย่างน้อย44รัฐเนี่ยที่เริ่มเปิดเศรษฐกิจอย่างน้อยก็บางส่วนในบางพื้นที่นะครับเพราะว่ามีแรงกดดันจากคนที่ตกงานมากเหลือเกินแต่ว่าอังกฤษเนี่ยยังยืนหยัดอยู่นะรายงานล่าสุดมาบอกว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษบริส จอนสันยืนยันบอกว่าจะยังไม่คลายล็อกดาวน์อย่างน้อยเนี่ยไปอีก1เดือนก็หมายถึงว่าเดือนหน้าคือเดือนมิถุนายนนะครับทั้งที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลเนี่ยพยายามกดดันให้อังกฤษเนี่ยกลับมาเปิดเศรษฐกิจตัวเลขเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าอังกฤษตอนนี้จะมีประสบปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยร้ายแรงที่สุดในรอบ300ปีจะตกต่ำมากเลยแล้วอังกฤษตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1ของยุโรปคือเสียชีวิตไปแล้ว 30,000 กว่าคนรองจากสหรัฐซึ่งตอนนี้ประมาณ 70,000 คนแต่อย่างน้อยนายกรัฐมนตรีจอนสันซึ่งก็ตัวเองก็ฟื้นตัวจากไวรัสนี้ก็บอกว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดมากที่สุดในเรื่องของการผ่อนคลายเศรษฐกิจไม่ให้คนได้รับผลกระทบนั่นก็เป็นเรื่องของผู้นำอังกฤษนะครับครับ
จะพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาครับว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขที่เปิดเผยคนว่างงานเมื่อเดือนที่แล้วที่น่ากังวลครับคุณนิ่มเลิน คือจากเดือนมีนาคมที่คนตกงานอยู่ที่ระดับ 4% กว่าๆเนี่ยพอมาเจอเมษายนที่รับผลไปเต็มๆจากโควิด-19 อัตราคนว่างงานนั้นพุ่งไปที่ 14.7% นะ โดยถือว่าเป็นอัตราที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เกิดวิกฤต Great Depression เมื่อคิดทศวรรษ1930นะฮะแล้วถ้านับจำนวนผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการคนตกงานในช่วง7สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้นเป็นเกือบ35ล้านคนนะตัวเลขที่ง่ายๆคือว่าตอนนี้เนี่ย1ใน6ของคนอเมริกันวัยทำงานนั้นไม่มีงานทำครับคุณจำเริญ
ก็พูดถึงเรื่องคนตกงานเนี่ยบางทีเดี๋ยววันนี้จะส่งข่าวส่งท้ายด้วยข่าวที่แบบว่าค่อนข้างจะอาจจะช่วยสร้างความรู้สึกดีๆเหมือนกันก็เป็นตัวอย่างว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยจนเงินอาจจะไม่จนใจหรือไม่ไร้ศีลธรรมเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ19ปีในรัฐนิวเม็กซิโกเป็นเชื้อสายฮิสแปนิกด้วยชื่อคุณโฮเซ่นูเนสโรมานิสนะครับเขาเป็นคนที่ได้รับคำชมมากเพราะว่าตอนที่เขาออกไปจะไปซื้อถุงเท้าให้คุณตาแล้วก็แวะที่ ATMใกล้บ้านนะครับไปที่เครื่อง ATM จอดรถอยู่เขาสังเกตเห็นถุงพลาสติกนะครับมีสิ่งคล้ายๆธนบัตรเรียงกันอยู่เป็นตับเลยสูงประมาณ1ฟุตเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่มันเป็นกลอุบายหลอกกันหรือว่ามันเป็นอุบายที่แบบแก๊งลักฆ่าไถ่แก๊งยาเสพติดจะมาลักพาตัวเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้จะทำยังไงแต่เขายอมรับว่าเขาไม่ได้มีความคิดว่าจะเก็บเงินนั้นเอาไว้เลยก็เลยตัดสินใจโทรเรียกตำรวจให้มาแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นตำรวจก็มาถึงที่จุดที่เขาอยู่ที่เครื่อง ATM ของแบงค์นั่นแล้วก็มานับเงินก็ปรากฏว่าเป็นแบงค์50ดอลลาร์กับ20ดอลลาร์เรียงกันเป็นปึกเลยเป็นเงินทั้งหมด 135,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย4ล้าน3แสนบาทคุณโฮเซ่บอกตำรวจเอาไปเลยเขาไม่อยากได้ก็เรียกว่าเป็นการทำดีของเด็กหนุ่มเชื้อสายฮิสแปนิกซึ่งครอบครัวเนี่ยอพยพมาจากเม็กซิโกแล้วก็จากพ่อแม่ก็สอนให้เขาเนี่ยซื่อสัตย์ตลอดแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยทำงานในฟาร์มเก็บหัวหอมทำงานล้างจานทำครัวทำก่อสร้างต่างๆแต่พ่อแม่สอนตลอดเวลาให้เขาซื่อสัตย์ตัวเขาเองตอนนี้เป็นนักศึกษาปีที่1ที่วิทยาลัยชุมชนซึ่งเขาอยากจะเรียนทางด้าน criminal justice หรือว่าเรื่องของยุติธรรมทางด้านอาญานะครับความดีที่เขาทำเนี่ยไม่สูญเปล่ามีคนเห็นใจเขาได้โล่ชมเชยจากตำรวจได้ตั๋วชมฟุตบอล6 ซีซั่นนะครับจากมหาวิทยาลัยมีสาขาให้กิฟต์คาร์ดเขา500เหรียญแต่ที่สำคัญก็คือว่ากองบัญชาการตำรวจของเมืองอาบูเกอร์กีซึ่งเขาอยู่เนี่ยบอกว่าให้เขาไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยบริการประชาชนในระหว่างที่ยังเรียนไม่จบแล้วในเนื่องจากว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะเรียนทางด้าน criminal justice หรือว่าเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอาญาความฝันของเขาเนี่ยเมื่อเขาจบแล้วเนี่ยเขาอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์หลักฐานแหมรู้สึกว่าประสบการณ์นี้
ประจวบเหมาะมากเลยนะคะ
ประจวบเหมาะมากเลยก็เป็นข่าวอะไรดีๆในยุคของโควิดนะครับว่าที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังมีทำดีแล้วก็ยังมีคนเห็นแล้วก็ยังสมควรจะทำดีอยู่โอเคนั่นก็เป็นข่าววันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมมีข่าวอีกด้านหนึ่งเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ของจีนนะครับรายงานว่าในช่วงเดือนมกราคมกับกุมภาซึ่งตอนนั้นเป็นการระบาดใหญ่เนี่ยเขาก็ได้ตรวจเชื้อของผู้ป่วยโควิด38คนแล้วพบว่าใน 16% หรือ6คนเนี่ยพบเชื้อโควิดเนี่ยในอสุจิของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าเชื้อที่พบในอสุจิของผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่ฟื้นตัวเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานว่าสามารถขยายตัวหรือแบ่งตัวได้แต่ว่าอธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมในคนไข้ที่ฟื้นตัวแล้วเนี่ยถึงได้พบเชื้อโควิดนี้ในอสุจินักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยเข้าไปไม่ถึงในอวัยวะส่วนนั้นของเพศชายไวรัสเนี่ยก็ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในระบบสืบพันธุ์ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่านอกจากไวรัสโควิด19แล้วเนี่ยก็เคยมีหลักฐานว่าไวรัสอย่างอื่นอย่างเช่นอีโบลาแล้วก็ซิก้าเนี่ยพบในอสุจิเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าอันนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าลักษณะของการแพร่เชื้อของโควิดเนี่ยอาจจะแพร่ได้ทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานการพบในน้ำตาในน้ำลายนะครับในระดับมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยืนยันว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด19เนี่ยมันงอกขึ้นมาแต่ละวันจากการศึกษาของนักวิจัยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เรายังไม่รู้ตอนนี้ก็หมายความว่ามันจะไม่เกิดผมมีอีกประเด็นหนึ่งนักสาธารณสุขก็เตือนบอกว่าในขณะที่โลกกำลังสนใจกับเรื่องโควิดเนี่ยโลกเนี่ยกำลังละเลยกับภัยคุกคามด้านสุขภาพด้านอื่นเหมือนกันอย่างเช่นโรคเอชเรื่องอหิวาตกโรคแล้วก็วัณโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัณโรคเนี่ยอาจจะเป็นภัยเงียบหรือภัยมืดที่มาในช่วงที่โควิดระบาดเพราะว่าวัณโรคเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยปีละหลายล้านคนอย่างอินเดียเนี่ยมีสัดส่วนของผู้ติดเชื้อวัณโรคเนี่ยประมาณ1ใน3ของโลกนะครับแล้วประมาณ 30% เนี่ยคนที่ติดเชื้อวัณโรคเนี่ยไม่ได้รับการตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นพาหะแฝงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวว่ายิ่งเราสามารถควบคุมโควิด19ได้เร็วเท่าไหร่ความสนใจทางการแพทย์ที่จะไปควบคุมโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่มันเป็นภัยเงียบอย่างเช่นทีบีเนี่ยวัณโรคเนี่ยก็จะสามารถทำได้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยส่วนรวมของมนุษย์ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของข้อคิดหรือข้อเตือนใจเกี่ยวกับภัยโควิดที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้อ่ะพูดถึงเรื่องภัยตอนนี้เราส่วนใหญ่ก็ทำงานจากบ้านนะครับแล้วก็มีภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งอย่างของที่ VOA เองเนี่ยก็มีการหน่วยงานของเราก็ให้เราเนี่ยต้องมาอบรมว่าจะทำไงถึงจะรักษาความปลอดภัยในเรื่องไซเบอร์ได้แล้วไม่ถูกคนอื่นมาหลอกลวงข้อมูลมาเจาะลวงจะไม่มีรายงานออกมานะว่าการตั้งพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำง่ายไปแล้วก็ทำให้เราตกเป็นเหยื่อหรือถูกขโมยได้คุณวัสมนไม่ใช่คุณหวานเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณวรังคณาเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอยู่เนี่ยเป็นยังไงได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วมีอะไรมาอัปเดตกันได้บ้าง
ค่ะก็คือที่มีประเด็นเรื่องพาสเวิร์ดขึ้นมากันอีกทีเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนเองนะคะก็มีข่าวรายงานข่าวออกมาค่ะว่ามีการขโมยพาสเวิร์ดของผู้ใช้ Zoom นะคะซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันวิดีโอคอลที่หลายๆคนนิยมใช้ช่วง work from home กันจากบ้านเนี่ยนะคะมีการขโมยพาสเวิร์ดถึงประมาณ 500,000 พาสเวิร์ดนะคะแล้วเอาไปขายเรียกจะแทบจะเรียกได้ว่าแจกฟรีนะคะในตลาดมืดบนโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่า dark web นั่นเองนะคะซึ่งดิฉันก็เลยได้ไปอ่านบทความของ CNN นะคะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพาสเวิร์ดของเราตกอยู่ในมือของแฮกเกอร์ในตลาดมืดหรือเปล่าแล้วเราจะป้องกันข้อมูลของตัวเองตรงนี้ได้ยังไงนะคะซึ่ง อันนี้ก็ขอดิฉันก็ขอถามคุณจำเริญก่อนแล้วกันนะคะสั้นๆนะคะว่าคุณจำเริญตอนนี้มีพาสเวิร์ดที่ใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะกี่อันคะ
มีอันเดียว
อันเดียว
แต่ว่าจะต่อสกุลอันนี้ต้องยอมรับเลยนะมีอันเดียวแต่ว่าถ้าเราจะใช้กับที่อื่นเราก็จะต่อสกุลไปเป็นแอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่รู้ว่าอันนั้นถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะ
อ
ัน
นี้นะคะ
นี่คุณออกสื่อเยอะ
ใช่ค่ะก็คือจริงๆตรงนี้นะคะก็คือว่าบทความที่ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security เนี่ยนะคะก็พูดเลยค่ะว่าจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดนะคะในเรื่องพาสเวิร์ดเนี่ยค่ะก็คือพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองก็อย่างเช่นคุณจำเริญหรืออย่างดิฉันเป็นคนชอบใช้พาสเวิร์ดซ้ำใช่ไหมคะเช่นอีเมลก็ใช้อันนี้ทำธุรกรรมการเงินก็ใช้อันนี้อันเดิมแถมดู Netflix ก็ยังใช้อันเดิมนะคะซึ่งเขาบอกว่าความขี้เกียจหรือว่าความไม่อยากจะจำพาสเวิร์ดเยอะๆของคนเราเนี่ยแหละค่ะก็คือจุดอ่อนที่สุดในการที่ทำเป็นช่องโหว่ที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถขโมยพาสเวิร์ดไปใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือเวลาหลังจากแฮกเกอร์ได้พาสเวิร์ดเราไปใช้แล้วเนี่ยค่ะหรือว่าเอาไปขายในตลาดมืดแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะพยายามสุ่มพาสเวิร์ดเนี่ยค่ะใช้กับหลายๆเว็บไซต์มันก็เหมือนกับว่าการที่เรามีพาสเวิร์ดอันเดียวใช้ซ้ำๆกันก็เหมือนกับว่าการมีกุญแจเดียวแล้วไขเข้าห้องหลายๆห้องอ่ะนะคะมันก็เลยทำให้เราได้รับอันตรายมากขึ้นหรือ expose มากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมีไม่ใช่น้อยนะคะเพราะว่าจากข้อมูลของ Microsoft เนี่ยค่ะพาสเวิร์ดที่มีการใช้ซ้ำกันเนี่ยนะคะมีมากถึงเกือบ3ใน4หรือประมาณ 73% ของพาสเวิร์ดในโลกนี่เลยนะคะใช่แล้วทีนี้ก็มีคำถามเลยว่าแล้วเราจะปกป้องหรือป้องกันตัวเองยังไงนะคะจากแฮกเกอร์พวกนี้นะคะจริงๆวิธีก็คือง่ายมากค่ะก็คือเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆนั่นเองแล้วเราควรจะคิดสมัยนะคะจากคำว่าพาสเวิร์ดเราควรใช้คำว่าพาสเฟรซซึ่งก็คือจากคำเดียวก็ควรจะเปลี่ยนเป็นการใช้ประโยคสั้นๆเช่นถ้าคุณผู้ชมชอบ VOA ไทยนะคะแทนที่จะตั้งว่า VOA ไทยก็อาจจะตั้งว่า VOA ไทย is fantastic อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันยาวขึ้นให้มันอะไรมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือมีการใช้ multi factor authentication หรือการเรียกง่ายๆก็คือว่ามีตัวช่วยที่2นะคะที่มาช่วยพาสเวิร์ดคือแทนที่จะไปใช้พาสเวิร์ดอย่างเดียวเราก็มีอีกตัวช่วยเช่นอย่างมือถือเองถ้าใช้สามารถใช้ลายนิ้วมือได้ใช่มั้ยคะก็พยายามใช้ลายนิ้วมือช่วยด้วยเป็นตัวที่2หรือเวลาทำธุรกรรมการเงินนะคะก็ใช้ one time code ที่เขาส่งตัวเลขมาทางมือถือเราหรือทางอีเมลเราก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นข้อมูลเราก็จะได้ไม่ตกไปอยู่ในเงื้อมมือมารนะคะ
โอเคก็จริงๆแล้วหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของอเมริกาตอนนี้ที่เราเข้าไปใช้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีตรวจสอบตัวตนแบบที่สองคือพอเราsign in เข้าไปแล้วเนี่ยเขายังไม่ให้เราเข้านะเขาจะส่งโค้ดมาทางอีเมลเราที่เราลงทะเบียนไว้หรือว่าทางโทรศัพท์แล้วเราต้องเอาตัวนั้นใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งก็เป็นการเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเข้าไปน
ะครับก็คือเราควรจะพยายามใช้ตัวนี้มาช่วยให้มากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอย่างเดียวด้วยอะค่ะ
แต่ให้แท็กเปลี่ยนหมดครับ
เสริมสั้นๆนะคือเคยได้ยินคนที่เขาเป็นแบบด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้เลือกท่อนของเพลงที่เราชอบแล้วทำเป็นอักษรย
่อเราก็ต้องชอบหลายเพลง
นะ
ด
ิ
เพราะว่าเราใช้พาสเวิร์ดเดียวไม่ได้ใช่มั้ยเราก็ต้องโหเราเข้าแบงค์นี้เราก็ต้องใช้เพลงนี้อะไรเงี้ยนะโหเยอะจะลืม
ต้องเป็นเพลงที่มีตัวเลขด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีพาสเวิร์ดหลาย
เออใช่ใช่เพราะว่า
ต้องมีตัวเลขอย่างตัวอักษรเล็กแล้วก็ต้องมีเรียกว่าตัวอักษรพิเศษอย่างเช่นตัว slash อะไรแบบนี
้ใช่
ใช่อันนั้นเป็นประเด็นที่ดีเพราะมันไม่ง่ายก็จะว่าจะผูกเป็นประโยคเนี่ยมันไม่ได้อะอย่างเดียวแล้วมันจะต้องมีตัวผสมผสานหลายอย่างนะครับก็เป็นข้อคิดว่าชีวิตก็ไม่ง่ายนะครับ ในช่วงที่คุณวรังคณากำลังอธิบายเรื่องพาสเวิร์ดผมสังเกตเห็นว่าแบ็คกราวด์ของคุณว่าของคุณวรังคณาเนี่ยมีชีวิตเพราะว่ามีแมวน้อยตัวนึงเด
ิน
หลังอยู่ก็เลยทำให้เกิดประเด็นเป็นข้อคิดว่าในโลกตอนนี้ที่คนเนี่ยติดต่อสื่อสารทางระบบออนไลน์ทางไซเบอร์นะครับเป็นเทเลคอมมิวเทเลเวิร์กมากขึ้นเนี่ยใช้แอปอย่างเงี้ยที่เราคุยกันเนี่ยจากต่างที่เนี่ยแล้วก็ฉากหลังเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นฉากจริงหรือว่าฉากสร้างสรรค์เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าก็มีคนที่เข้ามาสำรวจตรงนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นเรื่องของเป็นกิจกรรมพิเศษเลยบอกว่าเข้าไปดูว่าเอ๊ะฉากหลังคู่นี้ดีไม่ดียังไงแล้วก็กลายเป็นมี Twitter เป็นการรวบรวมเป็นการวิจารณ์เลยคุณวัสมนเป็นยังไงได้สนใจติดตามเรื่องนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้าง
จริงๆ Twitter เนี่ยนะคะชื่อว่า Roomrater ค่ะซึ่งก็ไม่ได้จะให้คะแนนแต่กับฉากหลังอย่างเดียวนะคะแต่ว่าให้คะแนนกับคนที่อยู่ในรายการด้วยให้กับคนที่ทำ Telework อยู่ด้วยว่าโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างวันนี้ถ้าดิฉันให้คะแนนตัวเองเนี่ยพื้นหลังเป็นพื้นหลังก็คือมีมิติแต่ว่าก็เห็นแต่ตู้เย็นแล้วก็หน้าของตัวเองวันนี้ด้วยความที่เป็นภูมิแพ้ก็เลยต้องใส่หน้ากากวันนี้ก็อาจจะได้แค่2เต็ม10เพราะว่าฉากโดยรวมเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงที่หลายคนต้องประชุมกันที่บ้านเนี่ยค่ะก็ต้องใช้แอปพลิเคชันหลายตัวนะคะทั้ง Zoom แล้วก็ Skype ในการคุยงานกันแต่ละคนก็คือจะหาวิธีในการที่จะจัดพื้นหลังนะคะว่าจะทำยังไงให้แบ็คกราวด์ดูดีให้หน้ามองหรือว่าบางคนที่ถ้าพื้นหลังเนี่ยคือจัดไว้จริงๆก็จะใช้วิธีเปลี่ยนแบ็คกราวด์แทนล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือมี Twitter อย่างที่ดิฉันบอกไปว่าชื่อ Roomrater นะคะซึ่งก็อย่างที่ดิฉันกับคุณจำเริญเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าก็เขาก็มีหน้าที่ที่ให้คะแนนว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นหลังเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่จากเต็ม10ได้เท่าไหร่บ้างอาจจะฟังดูแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะแต่ว่า Twitter นี่ค่ะตอนนี้มีคนตามทั้งหมด 146,400 คนแล้วค่ะซึ่งก็คือให้คะแนนกันแบ็คกราวด์การประชุมออนไลน์ของเซเลบริตี้ต่างๆนะคะทั้งในแวดวงบันเทิงแล้วก็วงการการเมืองค่ะโดยผู้ที่จัดทํา Twitter นี้นะคะชื่อว่า Cloud Taylor ค่ะซึ่งคุณ Cloud Taylor เนี่ยบอกกับสำนักข่าว Business Insider ค่ะว่าก็ทำ Twitter นี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอเรื่องราวเบาๆบ้างในช่วงวิกฤตไวรัสนี้เพราะว่าปกติเราก็จะมีแต่ข่าวที่หนักๆตลอดเลย
มีใครบ้างที่เขาไปเลทมามีใครที่แบบว่าดังๆที่เขาไปเลทอ
ันนี้จะขอเรียงคะแนนเลยแล้วกันจากคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดไปจนถึงคะแนนที่สูงที่สุดนะคะถ้าน้อยที่สุดก็คือ0ค่ะก็อย่างเช่นที่ของห้องของเบโต้โอรุกนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะซึ่งคุณเบโต้เนี่ยมันจะให้สัมภาษณ์ในห้องใต้ดินสักหลังก็คือเป็นท่อน้ำเลยแล้วก็มีพวกของใส่ถุงเก่าๆแขวนไว้โดยที่รูมเดเตอร์เนี่ยค่ะก็จะสักหลังของคุณเดโต้ว่าเหมือนก็เราติดอยู่ในซากตึกร้อยใครมาช่วยเหลือหรือเปล่าหรือว่ามีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นการประชุมรวมของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติค่ะหรือว่า UNSC ที่ตอนนี้ก็มีผู้เข้าร่วมประชุม19คนได้คะแนนแค่2เต็ม10เพราะว่าด้วยความที่เป็นการประชุมแบบ UN เป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่พื้นหลังก็จะใช้เป็นรูป UN คู่กับธงชาติซึ่งก็อาจจะดู
น่าเบื่อ
ใช่เพราะว่ามีพื้นหลังไปประมาณอย่างนี้ประมาณ19คนเลยแล้วก็มีผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นอดีตผู้เข้าชิงค่ะอีกคนนึงก็คือพีทบูติเจตคนนี้ได้คะแนนดีขึ้นมาหน่อยได้ที่4เต็ม10โดยที่คุณพีทเนี่ยค่ะก็จัดพื้นหลังเป็นชั้นว่าหนังสือระหว่างสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ MSNBC ซึ่งในภาพเนี่ยนะคะก็คือมีโอเคแหละก็คือแบบเป็นชั้นหนังสือแล้วก็มีแสงสว่างพอเพียงแต่ว่าคาดว่าจะได้คะแนนแค่4เต็ม10เพราะว่าคุณพีทเนี่ยค่ะก็เหมือนจะตัดผมเองในช่วงที่มีการรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งผมทรงผมของคุณพีทนะคะมีลักษณะเหมือนจะเป็นสกินเฮดเลยทาง Twitter Roomrater เนี่ยเขาก็แซวว่าพีทกำลังตัวอยู่ในอันตรายเพราะว่าพยายามตัดผมตัวเอง
โอเคแล้วครับคนที่ได้คะแนนเต็มนี่จะเป็นใครหรือว่าฉากหลังมันเป็นยังไง
จะเป็นก็คนที่ได้คะแนน10เต็ม10นะคะจาก Twitter Roomrater ค่ะก็คือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนะคะซึ่งเป็นทรงได้คะแนนเต็มเลยในช่วงที่ทรงมีกระแสรับสั่งถึงชาวอังกฤษเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็ทรงอัดเทปเนี่ยค่ะที่พระราชวังวินเซอร์ทาง Roomrater บอกว่าการบันทึกภาพของพระองค์เนี่ยนะคะมีการจัดแสงที่ดีมีดอกไม้อยู่ข้างพระองค์แต่ว่าดอกไม้ก็ไม่ได้แย่งซีนเกินไปแล้วก็โฟกัสของกล้องเนี่ยก็คือยังอยู่ที่ดอกไม้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการซอฟเบลอฉากหลังแต่ว่าตัวของพระองค์เองเนี่ยก็ยังชัดเจนอยู่ก็ได้ไปเลยค่ะ10เต็ม10จาก Roomrater นี
่แต่ระดับนั้นนะก็ต้องมีช่างมีทีมมาเซตให้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาว่าก็ต้องมีภาพที่ออกไปก็จะส่งท้ายตรงนี้ด้วยข้อคิดว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจัดให้สวยเกินไปอย่างผมเห็นในวิดีโออันนึงเค้าก็บอกว่าเคทแบงเช็ตดารานักแสดงสาวชาวอังกฤษเนี่ยฉากหลังเนี่ยเป็นหิ้งหนังสือสวยเลยเป็นหนังสือกฎหมายอะไรดูแล้วดูดีดูทรงคุณวุฒิมากเลยแต่ผมว่าบางทีมันก็ต้องระวังเหมือนกันความเห็นส่วนตัวนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเผื่อทำฉากหลังให้ดีเกินไปเนี่ยมันจะมาแย่งซีนไหมมันจะมาแย่งความสนใจจากเนื้อหาที่เรากำลังจะนำเสนอไหมเพียงแต่ว่าจะดูให้ไม่ถึงกับว่าเป็นในห้องใต้ดินอย่างที่ว่าเนี่ยจนไม่ทำให้คนรู้สึกว่าโอ้โหเสียความน่าเชื่อถือไปนั่นก็น่าจะพอดีนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ขอชมว่าฉากหลังคุณรัตพลสวยนะครับเป็นที่หนังสือของคุณวรังคณานี่เป็นฉากหลังมีชีวิตจริงมีแนวเดิน ของคุณว่าวัสมนนี่ก็ทำให้มีความรู้สึกอยากจะเปิดตู้เย็นเลย
เห็นแล้วหิวเลยเนาะอยากเปิดตู้เย็น
ของผมนั้นไม่ขอละเว้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆแต่ก็จะถือโอกาสลาไปก่อนเลยสักสุดสัปดาห์นี้วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับขอลาไปก่อน
สว
ั
สด
ี
ครับ
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ